Vítejte ve Vltavském slově o filmu, zdraví vás Pavel Sladký. Špička současné evropské animace, to je téma dnešního vysílání. V minulém roce jsme se jedním dílem věnovali současné české animaci a jejím nadějím. Dnes se podíváme na dva filmy, které byly nominované na evropské ceny, na film Červená želva a Můj život cuketky. Tematicky je nespojuje takřka nic, jen různá forma příslušnosti k tradiční evropské animaci, kreslené a loutkové. Animovaný film, ve kterém spolu komunikují želvy a lidé, ale nepadne v něm ani slovo. To je Červená želva, kterou s podporou slavného japonského studia Ghibli natočil holandský režisér Michael Dudok David. Vypráví v ní příběh o koloběhu lidského údělu na jednom skoro opuštěném ostrově. Světovou premiéru měl film v Cannes, získal zvláštní cenu v sekci Uncertain Regard a byl nominovaný na Evropskou filmovou cenu. Režisér ho přijel do Prahy představit českému publiku na premiéru osobně. Francouzsko-švýcarský loutkový stop-motion film Můj život cuketky zase přibližuje život dětí, které opustili rodiče. 9letý chlapec s přezdívkou Courgette, cuketka, po náhlé matčině smrti putuje do dětského domova plného sirotků. Navzdory tématu je film plný humoru i laskavých postav, které pomáhají dětským životům dát smysl. Film, upomínající na Jiřího Trnku, byl v Česku uvedený na festivalu v Jihlavě a v rámci samostatných Lux Film Days, protože byl nominovaný právě na cenu Lux. Tu nakonec nezískal, ale evropští filmoví akademici ho vybrali jako nejlepší animovaný film roku. Rozhovory s tvůrci, Holanďanem Michaelem Dudokem Davidem a Francouzem Claudem Barasem, vznikly v Praze a ve Štrasburku. A dnešní pořad doplníme hudbou Sophie Hunger, která svojí muzikou doprovodila právě Můj život cuketky. Hudba z řadové desky Sophie Hunger i její původní hudba zdobí film Můj život cuketky. Tento loutkový film přibližuje život dětí opuštěných rodiči. 9letý chlapec s přezdívkou Cuketka v dětském domově nachází nové kamarády i důvod, proč žít. Nejlepší animovaný film roku, vyznamenaný takto na evropských filmových cenách, představuje režisér Claude Barras a jeho producent Max Carly. Váš film balancuje na hraně filmu o dětech a pro děti. A taky balancuje mezi smutkem a štěstím nebo radostí. Jak jste udržovali tuhle rovnováhu?
Alors oui, effectivement, c'est une adaptation d'un livre et le livre est un livre plutôt pour adultes sur l'enfance.
Film je natočený podle předlohy, což je kniha pro dospělé a dospívající. Chtěli jsme s předlohou pracovat tak, abychom z ní dokázali udělat film, který se dá promítat i dětem.
Et tout le travail, ça a été justement de mettre des descriptions assez détaillées et assez frontales des difficultés de la vie, de les mettre plutôt en arrière-plan et de mettre plutôt ce qui se passait entre les enfants, les belles choses au premier plan.
V té knize jsou velmi smutné partie a chtěli jsme, přesně jak jste to říkal, najít nějakou rovnováhu mezi smutkem a štěstím. Film začíná spíš nevesele a pak se posouváme ke světlejšímu, šťastnějšímu konci.
Můj život cuketky nakonec vyznívá dost pozitivně vůči institucím, jako jsou dětské domovy, a vůči péči, kterou stát poskytuje lidem. To jste jednoduše převzali z té knihy, nebo to byl váš záměr?
Oui, je pense que le film, enfin la description du foyer, elle est très idéale, mais en même temps la description du monde des adultes, elle est très dure. Donc c'est ça qui fait l'équilibre du film, je pense.
Obraz institucí, který přinášíme především toho ústředního sirotčince, je celkem pozitivní, ale obraz světa venku je podle filmu, myslím, dost komplikovaný, takže je to rovnováha mezi obojím. Autor předlohy i já sám jsme kdysi pracovali v podobném zařízení, které se stará o děti bez rodičů, takže to, co se ve filmu odehrává, máme dobře podložené vlastní zkušeností. Možná je to idealizovaný, ale podložený obrázek života těchto institucí.
Et puis, l'écrivain de la nouvelle et moi-même avons aussi travaillé et fait des stages dans des institutions et donc on est quand même dans quelque chose d'assez réaliste, d'assez documenté sur le fonctionnement de ce genre d'institution. Et pour les personnes, comment tu dis, les éducateurs qui travaillent dans ces foyers, qui ont vu le film, ils m'ont à peu près tous dit la même chose, c'est que c'était assez réaliste, mais dans la partie des moments où ça se passe bien. Qu'il y a des fois où c'est des fois beaucoup plus dur, mais voilà. C'est un peu comment ils aimeraient que ça soit tout le temps.
Vychovatelé a pracovníci dětských domovů, kteří film viděli, mi řekli, že když jdou věci dobře, vypadá to u nich opravdu tak, jako v mém snímku. Jindy ale ty situace umí být o poznání komplikovanější. Můj život Cuketky zobrazuje život v takových momentech, jaké by tam chtěli mít pořád.
Et après, je pense que c'est aussi le rôle, surtout quand on fait des films pour enfants, mais c'est aussi le rôle du cinéma que de donner aux spectateurs une vision et peut-être une envie d'aller vers les choses qui sont belles et pas forcément toujours une image trop complètement réaliste du monde.
Myslím, že když děláme film pro děti nebo vůbec filmy obecně, je naším úkolem vyprávět příběhy, u kterých je možné se zamyslet nad složitými životními situacemi. Filmy, které jsou založené na skutečnosti, i když zůstávají optimistické.
Čím se odlišuje adaptování knihy do podoby animovaného filmu od hraných adaptací, třeba od klasického sociálně realistického dramatu, které by se mohlo odehrávat v takovém sirotčinci?
Alors le livre c'est le personnage principal qui parle à la première personne et c'est une chronique donc il y a beaucoup de petits moments et il y a beaucoup de personnages.
Tu knihu nebylo vůbec jednoduché adaptovat. Je vyprávěná v první osobě a je to deník vyprávějící všechna ta drobná dobrodružství dětí ze sirotčince.
Et donc le gros travail c'était de choisir le nombre de personnages pour que ça marche, qu'on n'ait pas qu'on ait assez pour qu'on sente que c'est un orphelinat, mais pas trop pour qu'on puisse avoir un moment avec chaque personnage et d'en faire une seule histoire.
Vůbec prvním úkolem si bylo vybrat, o kterých dětech budeme vyprávět. V knize je spousta postav, protože v sirotčinci je spousta dětí. A protože Můj život Cuketky je animovaný, neměli jsme šanci je všechny do filmu převést. Chtěli jsme jich do filmu dostat dost na to, aby to prostředí skutečně působilo jako dětský domov. Ale zároveň ne příliš mnoho, abychom byli schopni sledovat příhody každého z dětí.
Jsem z Česka, takže se nemůžu aspoň v krátkosti zeptat na to, jak vás inspiroval Jiří Trnka. Zdá se, že jeho dílo se obtisklo do podoby postav, animačních technik a jiných věcí v mém životě Cuketky. Jaký k němu máte vztah?
Non, c'est une relation très forte puisque enfant, j'avais déjà vu des films comme La Main ou d'autres films qui m'avaient marqué
Ano, mám velmi silný vztah k Jiřímu Trnkovi. Viděl jsem všechny jeho filmy a hodně pro mě znamenaly. Zásadní pro mě byl například film Ruka.
Et puis j'ai eu la chance il y a 4 ans à Prague de voir une rétrospective de son œuvre avec une exposition de ses marionnettes. J'ai passé plus d'un jour à regarder et ça m'a beaucoup imprégné. C'était au moment où je commençais à faire le design de Courgette.
Měl jsem šanci navštívit před pár lety velkou retrospektivu Jiřího Trnky v Praze, kde byly k vidění všechny jeho loutky. A to bylo přesně v době, kdy jsem připravoval loutky pro Můj život Cuketky. Inspiroval mě opravdu silně. Myslím, že je to na filmu vidět. Jsou to prosté loutky s velkými hlavami, jednoduchým, ale silným výrazem. Myslím, že podobnosti jde snadno rozeznat.
Je pense que ça peut se voir, c'est des formes très simples, des grands yeux ronds et des couleurs.
A poslední otázka je možná spíš pro producenta. Jak dlouho trvalo, než byl film hotový?
It took about around for Claude it's been 10 years since the first time he read the book.
Trvalo to dlouho. Claudeovi celá příprava zabrala 10 let, od četby knihy do premiéry. A samotná produkce, na které jsme pracovali už společně, to bylo 5 let. Rok práce na scénáři, rok shánění financí a 3 roky samotné výroby filmu.
One year of screenwriting, one year of financing and 3 years of real production.
Říkají Claude Barras a na závěr taky jeho producent Max Carly o svém filmu Můj život Cuketky. Celovečerní snímek Červená želva natočil ve francouzsko-belgické koprodukci a se studiem Ghibli v zádech holandský režisér Michael Dudok David. Ten dostal Oscara už za svůj krátký snímek Otec a dcera, ze kterého zřetelně vychází i ve svém prvním celovečerním filmu. V Červené želvě vypráví příběh o koloběhu lidského údělu na jednom skoro opuštěném ostrově. Trosečník se setkává s červenou želvou, která ho nechce z ostrova pustit pryč. O produkci animovaných filmů, o mýtech a dětském publiku je následující rozhovor, natočený během toho, co v pražském kině Oko běžela premiéra filmu.
I've seen a film at 2 occasions in cinemas where there were lots of children from 6 year upwards, and to my relief and great surprise, the children stayed with the film.
Viděl jsem film dvakrát s dětmi od 6 let. K mému překvapení film sledovali potichu, jen se občas šeptem ptali na něco rodičů. Vydrželi až do konce a měli hodně otázek, takže si myslím, že to je film hodný pro děti. Ale nedokážu si představit, že by se na film dívali sami. Není to totiž jednoduchá pohádka. Červená žilva v sobě má nějaké tajemství. V dětech vyvolává otázky, na které je třeba reagovat.
I can't imagine them seeing the film alone. It's not a very, very easy fairy tale. There's some mystery in it and they would have questions.
Označil byste svůj příběh za mýtus?
I like the word myth. Yes, it's more than, I think it's a bit more than a fairy tale because it has a more of a timeless quality and it covers a longer period of time.
Ano, mám rád slovo mýtus. Je to totiž něco víc než pohádka. Mýtus v sobě má určité bezčasí. Děti se můžou svých rodičů po filmu třeba klidně zeptat, odkud se to vůbec vzali.
Mommy, daddy, where you coming? Where did you come from after seeing the film?
Když jsem vzal scénář, myslel jsem hlavně na dospělé publikum. Ve filmu je několik scén doprovázených hlukem i trocha násilí. Takže pro úplně malé děti to ani není vhodné.
When I wrote the story, I was thinking of an adult audience and there are some moments where there's loud noises and some violence. So yes, it's a bit sensitive for the very young children. I don't think it's appropriate.
Film se vyznačuje smířeností, například s tím, že smrt je součástí života a že je to tak v pořádku.
I see life like that myself. I'm not saying that death is beautiful. Of course it's not. It's sad and it can be preceded by lots of suffering.
Ano, takhle já život opravdu vidím. Neříkám, že smrt je hezká věc, to rozhodně ne. Je to vždycky smutné a často také umíráme za velmi bolestivých okolností. Ale na hlubší rovině věcí je smrt krásně součástí života. Smrt není konec života, ale jeho součást. Tahle smířenost není poselstvím filmu, protože si myslím, že můj film nemá žádné poselství. Ale je to součást příběhu, jako přirozené pozorování věcí. A pokud to v tom diváci vidí nebo vycítí, je to skvělé. Ale pokud ne, tak je to taky v pořádku.
That's not the message of the film. I don't think the film has a message, but it's integrated in the story as a natural observation. And if people feel that, if they see that, brilliant. If they don't, that's fine too.
Jaký máte vztah k moři, které je v Červené želvě nesmírně důležité?
The sea is rich. It's not safe. It's not dangerous.
Moře je bohaté na významy. Není bezpečné ani smrtící, ale oboje najednou. Je velmi přitažlivé, ale může nás i snadno zabít. A na Červené želvě samotné je něco dojemného. Myslím si to už od dětství. Želva patří do moře, které je nekonečné. Je bezmála nesmrtelná. Může žít skoro věčně. Není nebezpečná, ale není to žádné milé zvířátko k pohlazení. Ve tváři má drsný výraz. Jednou jsem se želvou plaval, chtěl jsem se jí dotknout, ale zároveň jsem se jí bál. A dojímá mě, že svůj domov opouští a vylézá klást vejce na pláž. Stojí to strašně moc sil a málem přitom umírá. A pak se vrací do nekonečnosti moře. A myslím, že je to krásná metafora života.
Jak dlouho film vznikal?
So I literally started making the film in 2007.
Začal jsem na něm pracovat v roce 2007. Napsal jsem první verzi scénáře a nakreslil tisíce přípravných obrázků do storyboardu. Trvalo mi to skoro 5 let. Pak jsme si dali krátkou pauzu a do jednoho domu ve Francii jsme sezvali animátory z Francie, Belgie a z Maďarska. Začali jsme film animovat a pak nám to trvalo ještě další 3 roky.
Kreslíte pak ještě rád ve svém volném čase? Nebo je to práce, takže ve volném čase nechcete kreslení a animování ani vidět?
Yeah, that's interesting question because my answer would be both.
To je dobrá otázka. Platí totiž oboje. Pořád ve volném čase kreslím. Dělám to od 3 let a je to moje vášeň. A zároveň je to moje profese. Ní jsou deadliney, musíte vyhovět lidem, se kterými spolupracujete, vydělávat. Hrozí, že v té rutině ztratíte spontánní radost kreslení. Znám oboje. Naštěstí mě čistá radost kreslení ani po letech neopouští. Ale rutinu taky někdy pozoruju. Dávám si na to velký pozor.
Noting that I'm doing it by obligation and not purely out of spontaneous joy. So I'm always very, very careful with that.
Film vznikl sice jako francouzsko-belgická koprodukce, ale ve studiu Ghibli jako první film evropského režiséra v tomhle slavném japonském studiu, které proslavili hlavně filmy Hayao Miyazakiho. Jaký to pro vás mělo význam? Nebo možná jinak, jak by film vypadal, kdyby se na něm nepodílelo studio Ghibli?
If Ghibli wasn't involved, the film would not have been made because they were the first people really behind the film, the very first. They said, let's do it.
Kdyby se na Červené želvě nepodílelo studio Ghibli, film by vůbec nevznikl. Právě oni byli totiž ti první, kdo řekli, ať se do toho dám. A protože jsou silná a známá značka, proslavená kvalitou, můžou každý rok dělat filmy, za kterými stojí. A mému snímku se opravdu věnovali s velkou péčí. Položili produkční základy, na kterých se dal film vystavět. Já sám jsem nějaké základy, o které se dalo opřít, měl. Natočil jsem krátké filmy, ale tohle byl můj první celovečerní projekt. Takže ti, kdo do filmu investovali peníze, by možná mohli být trochu nervózní, jestli to zvládnu. Takže fakt, že za mnou stálo studio Ghibli, byl hrozně důležitý argument. Pro mě samotného byly důležití i jako inspirace, protože jejich filmy mám hodně rád. Hodně jsem s nimi probíral symboliku příběhu, emoce, konkrétní detaily příběhu. A pomáhali mi už tím, že se vyjadřovali ke scénáři. Jakmile byl scénář hotový a všichni jsme s ním byli spokojení, nastoupili animátoři a začali Červenou želvu rozpohybovávat. V tu chvíli se studio Ghibli stáhlo. Řeklo, že film je teď náš a popřali nám štěstí. Zůstali se mnou v kontaktu, ale nechtěli do toho přímo zasahovat.
At that point they stood back. They said, okay, you guys make the film, good luck. And on the whole I worked a lot with Takahata.
Na celém filmu jsem intenzivně spolupracoval s Isao Takahatou, který mimo jiné dělal příběh o princezně Kaguje. To je zatím jeho poslední film. Je to skvělý člověk, velmi vzdělaný, s velkým citem pro symboliku a metaforiku. Ptal jsem se ho na spoustu věcí. Bylo pro mě opravdu důležité slyšet jeho názor.
To have his opinions. Film je animovaný klasicky ve 3D, ale použili jste nějaké zajímavé doplňkové techniky?
We used classic hand-drawn animation technique. Literally, we sit there and draw. The only unusual thing about this.
Je to skutečně klasická kreslená animace. Opravdu jsme sedli a kreslili, doslova. Jediná neobvyklá věc je ta, že jsme nekreslili tuškou na papír, ale digitálním perem na obrazovku. Vidíte linku, kterou kreslíte, ale je to na obrazovce. Výhoda je v tom, že když například kreslíte něco maličkatého, můžete si všechny detaily zvětšit, nakreslit je pečlivě a podrobně a pak to celé zase zmenšit. Můžete manipulovat s nakreslenými linkami, můžete cokoliv vygumovat, aniž by potom zůstala stopa nebo se poničil papír.
You can rub out a drawing very quickly without damaging the paper because it's a screen. In it's more practical to use that tool. And also as a director I had more freedom.
Je to hodně praktické. Jako režisér jsem měl díky tomu taky velkou svobodu. Mohl jsem nakreslené věci za pochodu měnit. Nezůstane za mnou žádná špína, když sáhnu na některý detail nebo měním poměry velikostí. To se nikdy stane. Člověk je zabraný do animování a špatné poměry velikostí si neuvědomí. Pak teprve přijde někdo zvenčí a řekne například, že hlava té postavy je v poměru k tělu příliš velká nebo něco podobného. Řeknete si, no jasně, má pravdu. A musíte všechno vygumovat a kreslit znovu. To trvá hodně dlouho. Digitálně to jde rychleji a výsledek je čistší.
You would take a rubber and rub it all out and redraw all the heads and it would take you a long time. And with this tool, Cintiq, you could do it digitally much quicker and much cleaner. The other thing we did is, so it's all hand drawn, as I said, but there's one thing which is very, very difficult to draw, and it's the turtle itself.
A pak je to samotná želva, kterou je strašně těžké nakreslit. Má tvrdý krunýř, ale má hodně záhybů, zakřivení a linií. Když se při plavání ve vodě otáčí, je to pro animátora opravdu těžký úkol. Želva najednou v obraze vypadá zvláštně měkce, ačkoliv je tvrdá jako ve skutečnosti. Proto jsme všechny želvy, které jsou ve filmu k vidění, udělali počítačově. Naším úkolem bylo zvládnout to tak, aby ta CGI animace vůbec nešla rozeznat od kreslení. Želva je ohraničená tenkou černou linkou a diváci by si vůbec neměli všimnout, že to není ruční animace, ale jiná technika.
Říká holandský režisér Michael Dudok David. Dnes jsme představili dvě podoby současné evropské animace a dva celovečerní filmy, které zaujaly na festivalech. Uvidíme, který z těchto dvou filmů dosáhne na Oscarovou nominaci a doplní tradiční pixarovsko-disneyovské rodinné 3D animace, které takřka vždy vyhrávají. Bez ohledu na ceny, ale dva filmy, o kterých jsme dneska mluvili, to znamená Červená želva a Můj život cuketky, stojí za vaši pozornost. Příští týden bude slovu o filmu vládnout Vladimír Hendrich a já se na vás budu těšit opět za 14 dní naslyšenou. To bude naším tématem snímek Já, Daniel Blake, nový film Kena Louče. Prozatím hezký den a hezký poslech Vltavy.